İran alimleri.
Bismillahirrahmanirrahim. Bir kemde bakşandarlarının adı bilin. Selam aleyh kadirli radyo dinleyiciler. Gecəniz xeyirli, səfalı olsun. İran İslam Cemhurluğunun sesi Gülistan Merkezinin Türkmen dili radyosundan İran alimleri adlı gepleşiň nowatdaky sany bilen gullunyza baryňyzy dinlemäge çağıryarys. Hormatly emralar, Vatan Qiran alimlari atly gepleşikde bedi herally alim bir Fendereski barada gurrun etmekçi. Baryňyzy hemralyga çağıryarys. Qadirli emralar, Molana Abul Qasim ibn Abu Talib Mir Hussein Fendereski Safavi diýýärinin alimlerindendir. Mir Fendereski ýat bilen tanalýan beýerally alim 942-nji hijri şemsi ýylynda dünýäge gelip, 1019-njy hijri şemsi ýylynda bolsa dünýede gaýtýar. Oň ata-babalary Hedret Imam Musa Kazymy barp çatýanmyş. We istirawatyň beýik ojoklarynyň hataplanýanmyşlar. Onuň kakasy Mir Sedreddin istirawatyň Fendresk etrawynyň owullaryny bolan Jaferabad obusyna yerli mülknümiş. We 1-nji Şah Abbas padşalygy ýeten zamany oň imaratyna gitýär. Edi dinleyiciler, Mir Fendereski'n atası Mirza Beykem, Şah Abbas'ın kümmetine hizmet edip, köp silahdan payını buldular. İstirabat, İran'ın şu vaqtki Gulistan vilayetinde yerleşenmiş. Mir Fendereski, başlangıç ilimlerini istirabatda kazanyar ve sonralar ilimlerini arttırmak için Qazvin ve Isfahan'a gidiyar. Ol, Allame Çelepi Beyk Tebrizi'nin yanını tapaq almağa başlayar. Allame Çelepi'nin özü hem ulu alim bolan Afzaleddin Muhammed Tereke Isfahan'ın şagirdlerini molddır. Mir Fendereski, Allame Çelepi Beyk Tebrizi'den felsefe ve başka ilimleri tapaq alıp başlayar. Ol sonralar, ilimlerini barha arttırma için Hindistan'a taraf yolu düşer. Bize hemra olup da İran alımlara da gepleşik dinleyen edi dinleyiciler. Mir Fendereski, Mir Damat ve Şeyh Bahai, Hüseyin Hansari ve Molla Sedra yali alımlar bilen atırdaş vardır. Şol vaktin hikmet ustaları olan Molla Sadiq Erdistani, Muhammed Bağır Sebzevari, Hüseyin Hansari, Mirza Rafi'ay Nain ve Şeyh Recebeli Tebrizi, Mir Fendereskin şagirdlerine moltar. Baalım zehirlilikte, belen mertevellikte hem de batırlıkta il arasında şöhrat kazanıptır. Qadirli hemraallar, mehriban dinleyiciler, İran alimlari haqida gepleşişigi dinleýärdiňiz. Etýän hemraallaryňyz üçin baryňyza minnetdar. Gepleşigimiziň bu bölümini Gülsan Merkezinin Türkmen dili radiosu bilen ara baglanyşda boljak dinleyicilerimize radiýaň web şeýlede email belgilerini aýdyp eşdirýärdiňiz. Web belgimiz www.parstoday.com/tk. E-mail belgemiz radiotürkmen@gulistan.irib.ir. Qadirli hemraallar, mehriban radio dinleyijiler, bize hemra bolup da İran alimlari haqida gepleşen nowatdaky sany dinlediňiz. Eden hemraallaryňyz üçin baryňyza minnetdar. Indiki sany duşuga çelli, sagaman ýaşaň.